háttvirtur sjötti þingmaður norðaustur kjördæmis Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég sagði ekki að háttvirtur formaður fjárlaganefndar myndi ekki standa sig í stykkin. Ég sagði ekki að hún myndi bogna eða svigna. Ég sagði hins vegar að reynsla mín hér úr þinginu væri þannig að formenn nefnda vildu ekki ganga fram þeim tillögum sem að ráðherra, sérstaklega úr þeirra eigin flokki, legðu fram. Það er afar erfitt að svara svona fullyrðingu, sérstaklega þegar ekki er rétt með farið.
Það veitir andsvaraður sinni, háttvirtur áttundi þingmaður norðaustur.